Blaðsíða 69. Þeir búi gengu þá austur undir fjallið til laugar. Þar voru fagrir vellir. Síðan klæddust þeir til glímunar og tókust á mjög sterklega og gekk svo lengi að hvorugur fjall. Búi varð móður mjög. Jökull mælti, hættum nú þessari glímu og taktu við mér sem syni. Nei, sagði Búi, annar hvor okkar skal falla. Jökull mælti, það verður ekki betra. Eftir það tókust þeir á að nýju og urðu mjög harðar sviftingar. Lá þá við að Jökull myndi falla, en í því var sem kift væri báðum fótunum í senn undan Búa og fjallan áfram og varð við það hárbrestur og mikill. Búi mælti, þessu munu vera lokið. Móðir þín gat ekki látið þetta afskiptalaust. Þá hlupu til aðrir menn og sáu þau vexumerki að bringubeinin voru í sundur í Búa og hafði verið steinn undir er hann fjall. Búi mælti þá til Jökuls. Ekki hefur för þín hingað orðið til mikillar gæfu því að þú hefðir verið gott mannsefni. En nú mun ég ekki lifa lengi úr þessu. Eftir það var Búi borinn heim á rauðum skildi og lifði í þrjár nætur og andaðist síðan. Jökli þótti verk sitt svo illt að hann reið þegar í brott og til skips er var tilbúið til siglingar frá Eyrabakka. Fór hann með því utan um sumarið en síðan höfum við enga sögu frá honum heyrt. Helga Þorgrímsdóttir bjó að Esubergi með börnum þeirra Búa. Þá stóð enn kirkja svo að Esubergi er Örlygur hafði látið gera.